Daric. Predaj na tatak. Predaj na tatak.
Днес е рождената дата на един голям българин, често определен като гениален, поетът, публицистът и революционерът Христо Ботев. Честваме 164 години, откакто се е появил на този свят. Той е живял само 28 години, но, както се казва, оставил е трайна, светла следа в историята ни. Каквото и да кажем, между другото, сега за този човек, някой вече може би го е направил, или пък думите няма да са достатъчни. Много се е изписало и изговорило за Христо Ботев, може би това е добър повод в една книга да бъдат събрани най-добрите текстове на поета и бореца за свобода от Калофер. Именно върху един такъв алманах се работи в момента и за този алманах, както и по много други теми, свързани с криворазбрания патриотизъм и има ли, например, съвременни Христо Ботевци, ще говорим в следващите минути с един наследник на поета, Боян Ботев, който е на пряката ни телефонна линия. Честит имен ден първо, господин Ботев.
Благодаря и за много години на всички.
За много години. Пожелаваме ви здраве и късмет и успех във вашите начинания.
Благодаря ви.
Преди да поговорим за вас и за книгата, която подготвяте, кажете къде ви заварваме сега в момента?
Във Варна и след половин час ще се включа в тържественото шествие от катедралния храм към морската градина, което ще завърши пред паметника на Христо Ботев. Съчетават се Богоявленския водосвет и годишнината от рождението на националния герой. На 6 януари винаги е така.
Може ли да разкажете малко повече за себе си и каква е точно роднинската ви връзка с Христо Ботев?
Правнук съм на генерал Кирил Ботев, който е негов брат, един от братята му, участник в четата през 1876 на воеводата Христо Ботев, след това заловен, заточен в крепостта Сен-Жан-Дакър, а след освобождението е военен, достига до чин генерал-лейтенант и единствен от Ботевите брати и сестри оставя поколение до днес. Иначе на всички е известно, че дъщерята на Христо Ботев, Иванка, почива млада на 30 години.
Ми да поговорим малко сега за този алманах. На какъв етап е работата ви? Кой участва в това дело? Откъде събирате текстовете?
Алманаха, идеята е на професор Николай Жечев, който е известен изследовател на живота и делото на Христо Ботев, съместник-председател на нашата фундация, и съвместно подготвяме материалите за издаването му. До няколко месеца книгата ще се появи. Предвиждаме да има текстове от български поети, публицисти, от носители на Международната Ботева награда, чужди творци. Знаете, че най-популярният поет и публицист на България Христо Ботев е единствения известен в чужбина така сериозно. Имам предвид и много българисти, които чуждестранни автори са го превеждали и са се занимавали с неговото творчество. Така че ще включим освен това и значки, марки, улици, училища и читалища, носещи неговото име. Просто една ретроспекция на името на Христо Ботев в паметта на поколенията. Казано по друг начин, освен че е алманах или антология, както да го наречем този сборник.
Голям ли ще бъде? Колко страници горе-долу?
Ми около 250 страници предвиждаме да бъде. За съжаление, винаги се съобразяваме с финансовите си възможности, които са сравнително ограничени, но така или иначе, ако се включат повече неща, това може да бъде една поредица, което е добро пожелание на този етап на повсеместна криза. Не може да се осъществи, затова да бъдем реалисти, на тези страници ще представим с професор Жечев най-доброто писано през годините, пред десетилетията след гибелта на Христо Ботев, като започнем още от Захари Стоянов, Стоян Заимов и така нататък до ден днеш.
Добре, пожелаваме ви успех. Наближава 165-та годишнина от рождението на поета и революционер. Подготвяте ли някаква специална програма за отбелязването й?
На всеки 5 години подготвяме такава програма, национален комитет, в който влизат историци, филолози, общественици, учени, така, винаги сериозни така, подготвителни действия има в тези юбилейни години. Това е нормално. Националната програма ще бъде разработена до 1-2 месеца и ще се даде гласност в медиите какво предвиждаме да направим през тази юбилейна 2013 година за рождената дата 6 януари, 165 години от рождението на Христо Ботев. В тази програма ще бъдат включени необходимите прояви и средства и за Националния музей Христо Ботев Калофер. Има нужда от ремонт на покрива, да се доизгради експозиционната зала. Знаете, че има нова експозиционна зала от няколко години. Музея изглежда по съвсем друг начин, много по-съвременен и европейски вид има музея на Христо Ботев в Калофер.
Сега ще ви задам един, може би, тривиален въпрос, или ако не чак тривиален, може би са ви го задавали. Като се каже Ботев, младите хора по-често за прадядове ли се сещат или за футболния тим?
Да, днес този въпрос не ми е задаван. Интересен е. Ами, вижте, аз поначало съм против това футболни отбори или каквито и да било други отбори спортни да носят имената на национални герои, но така или иначе при нас е, това е факт. Някой ми беше казал, че имало такъв случай в Белгия или в Холандия на някаква велика тяхна личност да има име на футболен отбор, но това не означава, че като го има в Западна Европа е правилно, защото още на времето Христо Ботев беше казал да взимаме полезното и необходимото от Европа, а не сляпо да подражаваме, което се отнася и за днешния ден, тъй като той е изключително актуален творец. Всичко, което тогава е писал, е актуално и за днешния ден. Но смятам все пак, че повечето млади хора и ученици свързват името с героя, отколкото с футболния клуб. Нека имаме предвид, че дамската част по-малко се интересува от футбол, така че и по тази причина повечето ученици смятам, че са правилно ориентирани.
Има такова твърдение или поне такова мнение сред учениците, че момчетата харесвали поезията на Никола Вапцаров, пък момичетата на Христо Ботев.
Да, чувал съм това. Възможно е. Поезията и на Вапцаров е изключително силна и въздействаща и вълнуваща. Не съм правил някакви специални проучвания в това отношение. Нашата фундация не е правила такива проучвания, но и от други места съм чувал, че има нещо такова, в което няма нищо лошо.
Да, разбира се. Да ви питам, според вас днешната власт и въобще политическата система създават ли една добра основа за възпитанието на патриотизъм у подрастващите? Или с други думи, отдалечаваме ли се или повече се приближаваме към българщината и нашите исторически ценности?
И ако се създаде най-идеалното управление от всички възможни политици в 20-годишния преход, пак не може да разчитаме на това. В семейството, в първите 7 години, ако не се възпитават тези чувства на патриотизъм, на родолюбие, на чувство към принадлежност към рода у децата, и да оставим това да направи училището, а най-малко политиците, смятам, че не биха го постигнали никакви институции. Всичко е в семейството, разбира се, с един плавен преход и към училището от първолаците, които започват своето образование с буквара, с читанката, в която са портретите на Васил Левски, на Христо Ботев.
Има ли според вас погрешно схващане за това какво всъщност представлява патриотизма и въобще ценностите, които би трябвало да се пораждат?
Разбира се, както много неща у нас са изкривени, неправилно поставени, неадекватни, така и с патриотизма, с различни форми на национализъм, които избояват, избиват в някакъв степен с неадекватни и ненормални реакции и тенденции. Така че и в тази сфера на патриотизма има изкривявания. Изобщо, който каже, че е патриот или националист и декларира това и се бие в гърдите, смятам, че вече нещата не са много на здрава основа, не са читави, както се казва. Защото другите определят дали имаш такава патриотична нагласа и дали правиш нещо в името на някаква благородна кауза.
Остава ли ви време да се занимавате с дейностите и делата, които са свързани с вашата фондация. Казахте, че е период на криза. Човек като че ли инвестира по-голяма част от времето си, за да устои на трудностите?
Ами в целият този период, от който съществува фондацията, устояваме. Сега също не се оплаквам, защото в крайна сметка поначало съм оптимист и смятам, че ще се преодолее всички затруднения, които изпитваме на този етап. Пожелавам го и на всички хора, които работят в различни сфери.
Не си затваряй очите за това, което не ти харесва. Ако искаш да промениш нещо около себе си, ако мислиш, че има начин и можеш да го направиш, предай на Дарик. 032-64-10-64. Предай нататък. Всеки петък по Дарик Радио. Новините, които могат да направят живота ни по-добър.